Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Тилдин бүгүнкү абалы жана келечеги мамлекеттик тил мыйзамына 20 жыл толду.
Асманда учурган бүркүттөн тартып, жерде ченинде жаткан айылга чейин өрөсүн билген.
Тил унутулбаса улут жоголбойт. Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө талкуу. Айын кептин артындагы сыр. Эмне үчүн Кыргызстандын өнүгүү фонду жарыя кылган каржылык кеңешке жалгыз MGN Group компаниясы катышты.
Президент менен үйгүлөшүп Кыргызстандын экономикалык тагдырын ушул алар эле чечип аткандай болуп атат.
120 өлкө катышкан чоң жыйын улуттар уюмунун 64-чү баш ассамблеясы өз ишин баштады. Бирдиктүү саясат жок. Европанын мыйзамсыз келгиндердин кезектеги сейили каптай баштады.
Былтыр эле 37 000 кемечен келгиндер Италиянын жээктерине келип түштү.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орногон акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин себеби. Булардын бардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Маалымат, сереп, талдоо бул азаттык үналысы. Бүгүн 23 сентябрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу каармандар. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү расмий алгачкы ирет белгиленет. Буга байланыштуу Бишкекте президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда жыйын өткөнү жатат. Мамлекеттик тил күнүн расмий белгилөө жөнүндөгү президенттин жарыгы кечээ жарыяланды. Ушул эле күнү кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүн көбөйтүп басуу үчүн президенттик фонддон 800 000 сом бөлүндү. Орфографиялык сөздүктүн 26 жылдан кийинки алгачкы китеби майында 5 000 нуска менен чыгып бекер таратылган. Бүгүн коопсуздук кеңешинин катчылыгы өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулаганы жатат. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, жыйынды коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеп, анда динге ашкере берилип кеткендерге байланышкан проблема талкууланат. Балыкчы окуясы боюнча камактагылардын дагы бири убактылуу бошотулду. Кечээ Балыкчы шаардык соту айыпталуучу СДПнын координаторлорунун бири Асанова Ажыркынды башкаруу чарасын өзгөрттү. Буга чейин 8 айыпталуучу ар кандай себептер менен камактан убактылуу бошотулушкан. Жалпысына 23 июлдагы президенттик шайлоодо чыккан жаңжал боюнча 20 киши айыпталууда. Алардын 19 боюнча соттук териштирүү Балыкчыда 15 сентябрдан бери жүрүп жатат. Ал эми жаңжалдын уюштуруучусу саналган Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровду кылмыш иши башка прокуратуранын карамагында. Кадыровду депутаттык кол тийбестиги укугунан парламент 18 сентябрда ажыраткан болчу. Бүгүн Боинг 737 учагынын кыйрашына байланышкан соттук териштирүү уланат. Бул күнү сот жабырлануучуларды сурактан өткөрөрү күтүлүүдө. Авиакырсык үчүн учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин айыпталууда. Кыргызстандын ИТГР жана Ирандын Иран Асеман Эйр компанияларынын биргелешкен учагы Бишкек Иран сапарында былтыр 24 августта Бишкектин жанында кулап түшкөн. Анда 65 киши мерт болгон. Бул авиакырсык боюнча кылмыш ишин 1-май райондук соту 14 августтан бери териштирип жатат. Кечээ Нью-Йоркто соода жана өнүгүү боюнча Кыргызстан Түндүк Америка ишкер кеңеши өттү. Анын ачылышына Кыргызстандан премьер-министр Игорь Чузинов баштаган делегация катышты. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын кабарына караганда, кыргызстандык делегация сапар маалында мамлекеттик департаменттин, эл аралык валюта корунун, дүйнөлүк банктын жана Microsoft корпорациясынын жетекчилери менен жолугушат. Премьер-министр баштаган делегация АКШга Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаган 64 сессиясына катышуу үчүн барган. Делегациянын курамында тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев менен каржы министри Марат Султанов да бар. Зейнеп.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Бүгүн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев АКШнын лидери Барак Обама менен Нью-Йоркто БУУнун башкы ассамблеясынын жыйынынан кийин жолугушат. Бул Обама менен Медведевдин январдан берки 3-чү жолугушуусу. Барак Обама менен Дмитрий Медведев Ирандын өзөктүк программасын талкуулары күтүлүүдө. Нью-Йоркто глобалдык жылуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун саммити башталды. Саммитти Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун ачты. Өз сөзүндө баш катчы жакынкы айларда дүйнөлүк коомчулук глобалдык жылуулук менен күрөштө бир пикирге келе албаса, бул кечирилген негиз ката болорун айтты. Эгерде Иран президенти Бириккен Улуттар Уюмунун саммитинде кайрадан Холокост болгонун танса, Германиянын делегациясы жыйынга катышпайт. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Немис өкмөтү Евробиримдиктин башка өлкөлөрү да алардын жолун жолдорун кааларын министрликтин басма сөз өкүлү айтты. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 23-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан чачын болот. Тоолордо кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, түнкүсүн айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас тубанында 17-22, Чүй облусунда 18-23, Баткен аймагында 21-26, Ош Жалабат тубандарында 22-27, Ысык Көл ойдоңунда 15-20, Нарын жергесинде 14-19 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн мамлекеттик тил мыйзамына 20 жыл толду. Кече Токтогул атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониянын кичи залында мамлекеттик тилдин бүгүнкү абалы жана келечеги деген темада эл аралык илимий конференция болуп өткөн эле. Анда кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевдин ушул конференциядан уюштурган баянын бирге угалы.
Эл аралык илимий конференцияны мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташпоо Жумагулов ачты.
Бүгүн чыңдаган тил окуучуларды, бирге ушул мамлекеттик тилге күйүп кырсып жүргөн азаматтарды мамлекеттик тилдин абалы жана эртеңки келечеги деген эл аралык илимий конференцияны уюштуруп ошону өткөрүлүп жатат. Эмесе аталган эл аралык конференцияны ачык деп жарыялап турууга уруксат этиңиздер.
Андан кийин мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары Азимжан Ибраимов катышуучуларды мамлекеттик тилдин веб-сайты менен тааныштырды жана Кыргызстандагы мамлекеттик тил саясаты деген темада баяндама жасады. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев тил улуттун автопортрети деген баяндама жасап төмөнкүдөй маселе койду.
Мамлекеттик жогорку кызматтарда мамлекеттик тил билбеген адам бийликке келе алабы? Эмне үчүн бул принцип бизде сакталбайт? Эл аралык стандарт боюнча мамлекеттик тилде сүйлөгөн мамлекеттик бийлик мыйзамсыз бийлик болуп калат.
Андан кийин куттуктоо сөз сүйлөгөн мейман Америка Кошмо Штатындагы Борбор Азия университетинин профессору Уильям Фиермандын сөзүн олтургандар кол чалуу менен коштоп турушту.
Урматтуу айдар жаныбызлар, бүгүнкү майрамга чакыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жана бул мүмкүнчүлүктү ишке ашыргандыгы үчүн АШКнын Бишкектеги элчилигине терең ыраазычылыгымды билдирем.
Манас Кыргыз Түрк Университетинин профессору Замира Дербишеванын баяндамасы жогорку окуу жайларындагы орус жана кыргыз тилин окутуунун көйгөйлүү маселелерине арналды.
Бир жагынан кыргыз тили билим берүү куралы катары өзүнүн кызматын али толук аткара албай жатса, экинчи жагынан орусча сүйлөгөн адистердин көлөмү азайып жаткандыгына байланыштуу орус тилинин да өзүнүн кызматын аткарууга дарамети жетпей калууда.
Конференциянын дагы бир мейманы кытайлык кыргыз окумуштуусу Макелек Өмүрбай кыргыз тили 9-чу кылымдан баштап эле мамлекеттик тил болуп келгенине токтолуп,
асманда учуп жүргөн бүркүттөн тартып жерде кенинде жаткан аюуга чейин кыргыз тилин билген тартыпме мүнүшкөндөр деп аталган куш бүркүт тактоочулар ушул аюуандарга кыргыз тилин үйрөтүп үйүндөккө алып келе алган экен. Ошондой эле саяпкер деп аталган ат тактоочулар атка кыргыз тилин үйрөтүп өзүнүн каалагандай жумшай алган экен. Ошого кыргыз тилинде мүрүшкөрлүккө иштеткен,
деди кытайлык кыргыз окумуштуусу Макелек Өмүрбай. Улуттук университеттин профессору Жеңишбек Чыманов өз баяндамасын мектептерде кыргыз тилин окутуунун актуалдуу маселелерине багыштады.
Жалаң эрежелерди, аныктамаларды üretime dönüştürülden derler ama 132 saatlerine sürekli üretime dönüştürülür. Başka şeyler de orta mektepte hazır okutulup çatan okul programlarının 17 payetine okulçularda cakşı sürekli üretime baktılar. Kalkanlarının bazını ereceğe anıklama gerek yok. Töryalarda üretime baktılar.
Yılaralık ilimi praktikalık konferansiyanın katışıvçıları 6 baskıştan turgan kayırlığı kabul alıştı. Şöylek Düşeyip, Bişkek.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өтөттү. Кезекти түзөөдөгү маекке беребиз жана мен микрофонду Бишкектеги иштешим Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Зейнеп Рахмат, биз азыр дүйнөлүк маанидеги тарыхый эстеликтер жана алардын айланасындагы акыркы жагдайлар тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Биздин азыркы маектешибиз ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргызстандагы улуттук комиссиянын башкы катчысы Жыпар Жекшеев. Жыпар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Ош шаарындагы Сулайман тоо, ыйык тоо катары ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген дүйнөлүк мурастардын бири катары саналат. Бул тоонун жанында жакында эки фонтан курулуп жаткандыгы тууралуу маалымат тарап, сиз ага тынчтанууңузду билдирген элеңиз, азыр ал жакта жагдай кантип атат?
Мен ошол маалымат келгенден кийин КПСС өзүбүздү маалымат тараттык. Себеби бул деген ЮНЕСКОнун баягы талаптарына туура келбеген иш болуп калды да. Биз өзүңөр билесиздер, биз ушундай чоң азап тозок менен, аябай чоң мээнет менен ушунчалык даярданып отуруп, ушул кыргыздын тарыхында биринчи жолу ушундай бир маданий өзүбүздүн баягы Сулайман тоону ыйык тоо деген номинация менен биринчи жолу өткөргөнгө жетиштик эле да биз. Абдан кубанычыбыз койнубузга батпай, ушунчалык бир жакшы мааниде турганыбызда кандайдыр бир шашылыштыр деле ушул фонтан салып киришиптир. Албетте, мен мына акыркы күндөрү ушу 4-5 жолу Ош шаарынын мэри менен сүйлөштүм телефон аркылуу. Анан ал жерде ал айтып атат, ушунчалык баягы мурунку эле эски фонтандын ордуна салып атабыз, эч кандай эчтеке жаңы курулуш болгон жок, биз ага жооп беребиз деп. Албетте, бул абдан жакшы, мындай алдагы кубанып ушунчалык бир жакшы иш кылам деп, Сулайман тоонун жанында бир жакшы кай бир мурункудай бир эски ускы эрекчиликтердин баарын жоготуп жакшы аракет кылып аткандарын мен баарын тең билем да. Бул жерде эч кандай бир жаман ой менен бир атайын жасап аткан иш жок, бул жакшы тилек менен ишти баштаган экен. Бирок ушул бир нерсени эске албай калган экенбиз. Ал жерге негизи баягы табигый өзүнүн Сулайман тоону эч адамдын кийлигишүүсү болбош керек да, ал жерге эчтеке салынбаш керек болчу.
Негизи ЮНЕСКО тизмеге алып жатканда анда ошол дүйнөлүк мурас катары, маселен ушул Сулайман тоону айталы, кандай негизги талаптар коюлган? Мисалы кыргыз өкмөтүнө, жергиликтүү бийликке конкреттүү талаптар кайсылар?
Эми алар талаптардын баары бир эле дүйнө жүзүндөчү. ЮНЕСКОнун баягы бүткүл дүйнөлүк мурастар борборунда баары тең эле ушул талаптардын баары бирдей болот да. Себеби ал жерге бул табигый өзүнүн турган турпаты боюнча эч кандай адамдын кийлигишүүсү болбош керек да, ал жерге эчтеке салдырбаш керек. Ошону ушул боюнча сакташыбыз керек. Себеби миңдеген жылдардан бери бул тарыхый ушундай өзүнүн бир ыйык тоо катары эсептелип келген. Эми мен айтайын дегеним, ал жерде бир гана мусулмандар үчүн эмес, христиандар үчүн дагы, будда үчүн дагы, баардык диндердин ушу өкүлдөрү келип сыйынчу да Сулайман тоогочу. Бул деген тарыхый факт да. Ошон үчүн дүйнөлүк мааниге көтөрүлүп атат да бул абдан чоң. Борбордук Азияда мындан башка ыйык жер жок да, мындай дүйнөлүк деңгээлге жеткен. Анан кийин албетте, бул жерде мен айтарым, эми кудайдын бетин ары кылсын, мисалы мына быйыл ушундай бир аябай жаман көрүнүш болду. Себеби Дрезден, билесиңер, Дрезден деген кандай тарыхый эстелик экен, ошону чыгарып коюшту да ЮНЕСКОнун тизмесиненчи. Биз ошондой тизмеге илинип калбайлы деген менде аябай кооптонуу пайда болду да.
Дрезден кайсы катачылык үчүн чыгарылды?
Ушу жерде ошол жанында бир Дрезденин жанында көпүрө салышкан экен да. Ушу көпүрөнү салбаш керек болчу да. Себеби ал эстеликтин өзүнүн көркүн бузат да.
Оштогу жагдай боюнча фонтан өзү мурда бар бекен же жаңы фонтан салып атабы ал жерде?
Жок, мурун эски Ufantan'ın ordu'na salıp atabız dedi. Anan mağa da malumatı torumuz berişken bi, al men oylu otkan bir abdan çoğun desem, abdan amca dile ayanday bir yemes deyip aytı otat. Men azır barganga, bar görüp gelgenge de hareket kılıp atam. Öz gözüm münün. Anan emi östeliktim, эстеликке тиешелүү аймакка эчтеке урбаш керек да ал жердечи.
Түшүнүктүү. Жыпар мырза, ушундай жагдайлар мындан ары дагы уланбайт дегенге кандайдыр кепилдик барбы?
Мен ишенем уланбайт. Себеби мына биздин президентибиз Курумбек Салиевичтин аракети менен ушулдан ары Сулайман тоонун өткөндө акыркы указ чыкпаганда президенттин Сулайман тоонун өтүшү да кыйын болчу да. Анан президент өзүнүн указы менен баарлыгы тең ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык болсун деген ушундай жакшы указ чыгаргандан кийин гана тиякта бизге ишеним пайда болгондо, үмүт пайда болгондо. Демек бул Кыргызстан, кыргыз бийлиги ошол ыйык тоону сактап кала алат деген.
Рахмат анда сизге. Биздин убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын баш катчысы Жыпар Жекшеев болду. Биз дүйнөлүк мурастардын катарына кошулган Сулайман тоонун айланасында сөз кылдык. Кепкезеги кайрадан Прагада.
Рахмат Бишкек. Түзө одогу маекти бурулкан Турдубек кыз алып барды. Кийинки маекти туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Бишкекте саат 7:15-16 мүнөт өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчылыгы өлкөдөгү диний кырдаалды талкууламакчы. Балыкчы окуясы боюнча камактагылардын дагы бири убактылуу бошотулду. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү белгиленет. Буга байланыштуу Бишкекте президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда жыйын өткөнү жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик диний ишеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын 30-беренесинин 2-бөлүмчөсүн ишке ашыруу жөнүндөгү токтом долбоорун коомчулуктун талкуусуна сунуштады. Эл ара окуялардан бүгүн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев, АКШнын лидери Барак Обама менен Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынынан кийин жолугушат. Нью-Йоркто глобалдык жылуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун саммити башталды. Эгерде Иран президенти Бириккен Улуттар Уюмунун саммитинде Холокост болгонун таанса, Германиянын делегациясы жыйынга катышпайт. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Банкирлер алчу бонустарды чектөө жана жаңы дагы кризистен банктарды сактоо чоң жыйырманын 24-25 сентябрда АКШнын Питтсбург шаарында өтчү саммитинин негизги темасы. Бирок чоң жыйырма дүйнөлүк каржы системасын реформалоо боюнча бир бүтүмгө келе элек. Сөздү Амирбек Азам улантат.
Чоң жыйырма апрелде дүйнөлүк финансылык кризге каршы күрөшүү үчүн $1 trillion бөлгөн эле. Алтайда экономика бир кыйла кубаттанып, күн тартибине кризисти кайта болтурбоо маселеси чыкты. АКШ президенти Обама акыркы радио кайрылуусунда белгилегендей, финансылык кризис чек араны билбегендиктен ар бир өлкөдөн чоң жоопкерчиликти талап кылат.
That's why at next week's G20 summit.
Ошон үчүн чоң жыйырманын алдыдагы саммитинде дүйнөлүк финансылык системаны коргоп, бейкамдык жана жоопкерчиликсиздик менен кризиске жол койгон дүйнөдөгү эрежелердин кемтиктерин оңдоонун жолдорун талкуулайбыз. Обама айткан кемтиктин бири банкирлер алчу сыйпул же бонус. Көпчүлүк чоң бонус банкирлерди тобокелдүү операцияларга түртүп, кризиске шыкак болду деп санайт. Коомчулук жетекчилери миллиондогон доллар бонус алган ири финансылык мекемелерге салык төлөөчүлөрдүн эсебинен жардам көрсөтүлгөнүнө нааразы. Евробиримдиктин лидерлери чоң жыйырманын саммитине банктардын чыгашасы өссө, төлөнгөн бонустар кайтарып берилсин деген сунуш киргизмек болду. Кошмо Штаттар евробиримдиктен айырмаланып, бонустарды чектөөгө каршы. Вашингтон банктар күтүүсүз чыгымдарын жабуу үчүн жеке капиталынын өлчөмүн көбөйтүүсү зарыл деп эсептейт. Бул банктардын кредит берүүсүн жана кирешесин азайтат деген пикирге карабай, сунушту чоң жыйырманын финансы министрлери колдошкон. Ошол эле учурда биримдиктин лидерлери банктар коопсуз болуш үчүн финансылык мекемелердин ишин көзөмөлдөөнү каттуулатууну каалашат. Егерде Питтсбургта чоң 20 финансылык көзөмөлдү күчөтүүгө ынанса, банктар соңку кризиске чейинкиден туруктуу болмок, дейт Лондон Бизнес Университетинин профессору Энтони Клар. Менин ишенимимде, биз келерки 2-3 жылда банктарды көбүрөөк акча кармагыла деп сурайбыз. Бирок банктар көзөмөлдөөчүлөр каалаган деңгээлге жетүүсү үчүн убакыт керек. Же 5 жылдан кийин гана дүйнөдөгү банктар капиталын акырындап көбөйтүп отуруп талап кылынган абалга жетет. Бул тилекке каршы экономикалык өсүүгө тоскоол болот. Мындай тыныгуу дүйнөлүк экономика дем алуусу үчүн керектир балким. Дейт профессор Клар. Ак Үй июнь айында ири компаниялардын жетекчи адистерине төлөнчү айлыктарды текшерүү боюнча көзөмөлчү дайындаган. АКШ Борбордук банкы өз тарыхында биринчи жолу банктардын айлык төлөө саясаты менеджерлерде тобокелдүү операцияларга түртпөсүн текшермек болууда.
Амирбек Азамулу кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Улуттар уюмунун 64-чү баш ассамблеясы шаршембиде башталып, Ооганстан, жакынкы чыгыш, Тоолу Карабах, өңдүү талуулуу эл аралык маселелерди талкуулоо 7 күнгө созулмакчы. Жылдык жыйынга 120-дан ашуун мамлекет жана өкмөт жетекчилери чогулушту. Алардын арасында АКШ президенти Барак Обама сыяктуу жаңы лидерлер бар. Улуттар уюмунун кезектеги жыйына Венера Сагындык кызы серип салат.
Улуттар уюмунун бул жолку баш ассамблеясына АКШ президенти катары алгач ирет катыша турган Барак Обаманын шаршембидеги сөзү көпчүлүктүн бүйүрүн кызытууда. Вашингтондон алынган маалыматка караганда, Обама анда дүйнөдөгү далай көйгөйлүү маселелерди чечип, жалпы өнүгүүнү жолго коюш үчүн айрым өлкөлөр бир тараптуу аракеттенбей, бардык мамлекеттер ич ара кеңешип талкуулап иш кылышы зарыл экенине басым жасамакчы. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Сьюзан Райс терроризм, геноцид, интернет чабуулдар, Иран менен Түндүк Кореянын өзөктүк программасы, эл аралык уюшкан кылмыштуулук ушул тапта көпчүлүк өлкөлөрдүн тынчын алган маселелер экенин белгилеп, мусулмандар дүйнөсүн үйрөнүп түшүнүүгө аракет кылган Обаманын кайрылуусу дүйнөлүк жыйында жылуу кабыл алынарына ишенип турганын кошумчалады. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон президент Обама Ооганстанга өзгөчө көңүл бурат деп билдирген эле.
We have a process going on with respect to our strategy in Afghanistan.
Биздин Ооганстандагы стратегиябыз иштей баштады деп айтсак болот. Президент Обама айткандай, бейпилдик миссиясына катышып жаткан башка өлкөлөр менен акылдашып, ресурстарды эсептөөдөн мурун стратегияны тактап жатабыз, деди Клинтон. Обамадан башка Жапониянын премьер-министри Юкио Хатояманын доклады кызыктуу болчудай. Ал Азияда Евросоюздай биримдик түзүп, ортак акча киргизүүнү сунуш кылган. Жапонияны 50 жылдай башкарган либерал демократтарды жеңип, жакында бийликке келген демократтар лидери Хатояма Нью-Йоркко эртерээк барып, Кытайдын президенти Ху Цзинтао менен жолугушту. Кабарларга караганда, эки жетекчи анда эки элдин мамилесин жакшыртуу ниетин билдиришти. АКШ президенти Барак Обама да Бириккен Улуттар Уюмунун жыйыны алкагында жаңы Жапон премьери менен кездешип сүйлөшөт. Андан сырткары ал Ливиянын лидери Муаммар Каддафи менен да жолугары белгиленген. Ливияны 40 жылдан бери башкарып келаткан Каддафи Улуттар Уюмунун жыйынына алгач ирет катышмакчы. Обама андан башка орус президенти Дмитрий Медведев, Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен да өзүнчө кездешет. АКШ президенти Нью-Йоркто Ирандын лидери Махмуд Ахмадинежад менен бирге Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун сый тамагына чакыруу алган. Бирок экөө көзмө-көз жолугушуу өткөрбөйт. Адам укуктарын коргоо уюмдары Улуттар Уюмунун баш ассамблеясын Иранда 12 июндагы президенттик шайлоонун тегерегинде болгон тирешүү, көчө кагылыштарын иликтей турган атайын тергөө тобун дайындоого үндөп жатышат. Жыйындагы эң башкы маселелердин дагы бирөө глобалдык климаттын өзгөрүүсү, аба ырайынын акырындап ысып баратышы болмокчу. Андан сырткары алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери Американын Питтсбург шаарында өзүнчө чогулуп, эл аралык экономикалык кырдаалды талкуулашат.
Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуздар. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантсак, Европанын мыйзамсыз келгиндердин кезектеги сели каптай баштады. Бирок проблеманы жөнгө салууда баштагыдай эле бирдиктүү саясат жок. Муну Брюссельдеги жыйынга катышкандар белгилешти. Сөз учугун Эсенбай Нурушев улантат.
Айрыкча 40 жылдары Европаны түштүктөн, Африкадан чыккан келгендер агымы өз көчөтүшкө сала баштады. Аларды кала берсе ортодогу табигый тоскоол жер ортолук деңизде токтото албай жатат. Былтыр эле 37 миң кемечен келгендер Италиянын жээктерине келип түштү. Быйыл бийликтер 8 ирет атайын операция өткөрүп, 700 кишини орто жолдон аркы жээкке кайтарышты. Дүйшөмбү күнү Брюссельде атайын жыйынга чогулган ички иштер жана юстиция министри иммиграциянын өзүн эмес, анын экинчи өңүтүн, келгиндердин укуктарын карап чыгышты. Эларалык бир катар уюмдар, алардын ичинде Human Rights Watch, Евросоюз өлкөлөрүн келгиндерге байланышкан конвенцияларды одоно бузуп жаткан үчүн айыпташкан эле. Италия маселен Сахаранын аркы тарабынан чыккан келгиндерди тартып келаткан кемени Ливияга мажбурлап киргизип, алардын көбүн камап, каракташкан, уруп сабашкан, адамча дагы сабалда кармап мазакташкан. Евросоюздун юстиция иштери боюнча комиссарынын өкүлү Жак Барро
examiner les réponses qui nous sont parvenues récemment, très récemment.
Ушул тапта укук коргоочу уюмдарга жооп даярдалып жатканын ишендирди. Өз жеринде коркунучка туш келчү мигранттарды артка кайтарууга болбой турганын Италиянын бийликтерине эскерттик. Мындай иштердин себептерин четтетип, проблеманы чечкени жатабыз, деп айтты Еврокомиссардын өкүлү. Бирок Италияны бир катар өлкөлөр өзгөчө Грециянын, Мальтанын, Кипрдин, Испаниянын өкүлдөрү коргоп чыгышты. Франциянын иммиграция министри Эрик Бессон атыгүл мыйзамсыз келгиндерге каршы күрөштө италиялыктардын тажрыйбасын өтүүнү сунуш кылды. Евросоюздун азыркы төрагасы Швециянын иммиграция министри Тобиас Билстром проблеманы кыска мөөнөттүү чаралар менен узак мөөнөттүү чечимдерди айкалыштыруу аркылуу жөнгө салуу зарылдыгын белгиледи.
The question is not just about border control, it's also about increased cooperation.
Кеп чек ара контролун күчөтүү тууралуу эле эмес, өткөл өлкөлөр менен кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө болуп жатат, дейт ал. Бул маселе мындан 10 жыл илгери эле козголуп, бирок алиге чейин жаратылуу натыйжа бере элек. Өткөл делинген өлкөлөр, мисалы Туркия, Ливия, Тунис, Мавритания өздөрүн алган милдеттемелерди караманча аткарбай келатат. Аны саз келгенсип, Евросоюз өлкөлөрүнүн өзүндө бул жагынан бирдиктүү саясат түптөлүп бүтөлөк. Андыктан шаркеттин министрлери сунуш кылган долбоорлор жакын арада жүзүгө ашып кетери абдан эле арасар маселе.
Исенбай Нурушев кабарлады. Кезек басма сөз баяндамасында жана мен микрофонду Шайлобек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Московский комсомолец Кыргызстан гезити Бишкектин 4 районунун аттарын которууга каршы каяша пикирин билдирип, балким мындан ары көчөлөрдүн аттарын атка минерлердин, саясатчылардын жана алардын а дүйнөдөгү ата бабаларынын аттары менен атоого каршы мыйзам чыгаруу керек болуп жүрбөсүн. Антпесе 2005 жылдын 24 мартын майрамдагандан кийин көчөлөр менен мектептердин аттарын мына ошол март революционерлеринин ысымдары менен атап калчу күндө алыс эмес сыяктанып калды окшойт, деп жазды. Бишкекте Перегородная деген көчө бар эле. Атын өзгөртүп өнөр жай өнүктүрүү министри Акылбек Жапаровдун атасы Үсөн Жапаровдун атын коюп коюшту. Биздин тарыхка маркум Жапаровдун кандай эмгек сиңиргенин интернеттен да истеп таппадык, бирок аты жазылып калды. Райондор менен көчөлөрдүн баш оору маселелери алардын атында эмес, затында жатат, деп жазды гезит. Гезит бул теманы андан ары карай улантып, депутаттар Лелинди Манаска алмаштырганы жатышат, деп кабарлады. Ак жолчу депутат Бейшенбек Абдрасаков парламентке Лелиндин сүрөтүнүн ордуна Манастын сүрөтү тартылган жаңы алипе чыгарууну сунуш кылса, депутат Турдукан Жумабекова Манас үч илтигин чыгаруу маселесин койгон. Жаш муундарды жаңыча тарбиялоонун маңызы тигил же бул китептин же дептердин мукабасындагы сүрөттү алмаштырып эле койгондо жатса, анда анын жарасы жеңил экенин айта кетеди. Азыркы жаштар арадан бир нече кылым эмес, бир аз жыл өткөндүгүнө карабастан Ленин ким экенин билбей калышты. Москвалык мектеп окуучуларынан Ленин деген ким болгон, деп сурамжылашканда, мафиоз, байыркы кездеги баскынчылардын бири, магазиндин жанындагы эстелик, космонавт, мумия, деп жооп беришкен. Биздин кыргызстандык балдар деле Лелинди булардан кем билбейт болуш керек. Елді өніктіруіні епостон ғана көрген ел алыс ұзай албайды. Марқұм Салижан Жигитовтың әлбетті Манас бізде өзгөчө ардақталады. Барыбыз миллиондоған ырсабы бар, зор эпосубыз бар деп мақтанабыз. Бірок ошол убакта биздин согуш жана тынчтыгыбыз, Фаустубуз, Дон Кихотубуз бар деп кейибейбиз. Акыркы жылдар Манас темасына арналган 300ге жакын китептер, брошюралар жарык көрдү, бирок тилекке каршы физика же химия боюнча балдар үчүн бир дагы илимий популярдуу энциклопедия басылып чыга элек. Ансыз да жан айласын таппай, жакырлыктан чыга албай жаткан жаш муунга Манас аркылуу заманбап билим берем деген дүйнөсү күлкү келерлик деген сөзү аргасыздан эске түшөт деп баяндайт Московский комсомолец Кыргызстан. Жумалык андан ары көчө рекламаларынын жазылышына арналган макаласынын атын тилиң тилиңе душман деп атады. Гесит төрөттөн көз жумган төрт аял жөнүндө сөз кылып, алардын үчөөн сактап калууга болмоктугун, өлгөндөрдүн эң кичүүсү 29, эңилүүсү 36 жашта болгонун, эки келиндин каны токтобой, ар бири 3 литрден канын жоготуп атып өлгөнүн да акмакчылык деген макаласында баяндаган. Зейнеп ушуну менен баяндамасы соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Бүгүн кыргыз тилинин мамлекеттик тил болуп кабыл алынганына 20 жыл толду. Ыңгайсыз суроолор. Эмне үчүн Кыргызстандын өнүгүү фонду жарыя кылган каржылык кеңешчиликке жалгыз MGN Group компаниясы катышкан? Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек. Микрофонду кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчылыгы өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулаганы жатат. Аны Коопсуздук кеңешинин катчысы Дахан Мадумаров жетектейт. Балыкчы окуясы боюнча камактагылардын дагы бири убактылуу бошотулду. Кечээ Балыкчы шаардык соту айыпталуучу СДПнын координаторлорунун бири Асанова Ажаркындын баш коргоо чарасын өзгөрттү. Буга чейин 8 айыпталуучу ар кандай себептер менен камактан убактылуу бошотулушкан. Бүгүн Балыкчы окуясы боюнча сот ишин Балыкчы шаардык соту улантат. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу Бишкекте президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда жыйын өтмөкчү. Бүгүн Боинг 737 учагынын кыйрашына байланышкан соттук териштирүү уланат. Былтыр 24 августта Бишкектин жанында кулап түшкөн Боинг 737 учагында 65 киши мерт болгон. Буга байланышкан соттук териштирүү 14 августтан бери өтүп жатат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев АКШнын лидери Барак Обама менен Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынынан кийин жолугушканы жатат. Бул Обама менен Медведевдин январдан берки 3-үнчү жолугушуусу. Эки өлкөнүн лидерлери буга чейин апрель жана июль айларында көрүшкөн. Нью-Йоркто глобалдык жылуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун саммити ишин баштады. Саммитти Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун ачты. Өз сөзүндө баш катчы жакынкы айларда дүйнөлүк коомчулук глобалдык жылуулук менен күрөштө бир пикирге келе албаса, бул кечирилгис ката болорун айтты. Бул жолку саммитке 140 ашуун өлкөнүн расмий өкүлдөрү чакырылды. Бул жыйынга АКШ менен Кытай президенттеринин катышуусу анын маанисин арттырууда. Ал эми Кыргызстандан жыйынга премьер-министр Игорь Чудинов баштаган делегацияда катышып жатат. Эгерде Иран президенти Бириккен Улуттар Уюмунун саммитинде кайрадан халокост болгонун таанса, Германиянын делегациясы жыйынга катышпайт. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Зейнеп.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 23-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан чачын болот. Тоолордо кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, түнкүсүн айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас тубанында 17-22, Чүй облусунда 18-23, Баткен аймагында 21-26, Ош Жалал Абад тубандарында 22-27, Ысык Көл ойдоңунда 15-20, Нарын жергесинде 14-19 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте мезгил менен жаан жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
үшінші сентябрда қырғыз тілінің мемлекеттік тіл болып қабылданғанына 20 жыл толды. Ал арада қандай жиынтық бар, емнеден өксіп тұрамыз? Ыңғайсыз сұраулардың кезектегі шығарылышы мына ұшаққа арналды. Талқыны Қуат Отырбаев алып барды.
Саламатсыздар бы, бүгін 23 сентябр қырғыз тілінің мемлекеттік тіл болып қабылданғанына 20 жыл толып отырады. Андан бері қандай жиынтықтарға ие болдық, емне өксіктер бар, талқыуыз бүгін ошол туралы. Студияға келген меймандар менен таанышып алыңыздар. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбоо Жумагулов жана журналист Жаныбек Жанзак. Мына 20 жыл өтүп атат, ошо айтылган сындардын баардыгы барып келип эле бир нерсеге такалып атат дейт. Ушу конституцияда расмий тил катары орус тили экинчи тил катары көрсөтүлүп калган, ошондуктан көп иштер алдыга жылбай атат деген сөздөр бар. Ташбоо мырза, мына сизден башласак, ушул канчалык деңгээлде чын?
Жарайт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 1989 жылы 23 сентябрда ошо кездеги легендарлуу парламенттебиз аябай жакшы кылган кыргыз тили Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик тил деп жарыяланган. Ошондон бери туура айтасыз, 20 жыл өттү. Бүгүн мына 20 жылдыгын белгилеп атабыз. Учурдан пайдаланып мен ушул кыргыз мамлекетин, кыргыз жарандарын, кыргыз элин ушул мамлекеттик тил үзөндө мыйзамдын 20 жыл толгондугу менен куттуктап кетким келет. 20 жылдын ичинде бир топ иш кагаздар, бир топ программалар, бир топ токтомдор токулду. Бирок ошолордун көпчүлүгү кагаз жүзүндө гана кала берди. Акыркы ушул 15 жыл мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбады. Мамлекеттик тилибизге чыныгы мамлекеттик мамиле ушул март революциясынан кийин 2005 жылдын март айынан баштап бурула баштады. Буга көптөгөн далилдер бар. Акыркы 4 жылдын ичинде жазылган бир топ иш чаралар, ал турсун мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясынын кабыл алынышы ушул мамлекеттилге болгон чоң мамиле башталды.
Сиз көп иштер жазалы деп айттыңыз. Мүмкүнчүлүктөр азайдыбы же көбөйдүбү? Сиз кандай ойдосуз?
Мүмкүнчүлүктөр аябай көбөйдү. Жанагы сиздин биринчи берген сурооңузга мен жооп берейин. Дүйнөдүн бир да мамлекетинде орус тилине расмий тил деген бийик даража берген бир да мамлекет жок. Ал жападан жалгыз гана биз конституциябызга киргиздик. Ал турсун расмий тил жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Анан бул ачык эле сөз, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик тилибиздин өөрчүп өсүшүнө, кеңири жайылышына кедергисин тийгизип атат. Себеби биз талап кылып баштаганда мамлекеттик кызматкерлерден бизде мыйзам турат, бизде конституцияда турат. Биз кааласак расмий тилде, кааласак мамлекет тилде сүйлөйбүз. Ал биздин эркибиз деп чыгып атышат. Бул жерде кедергисин тийгизип аткан учур бар.
Ташбоо мырза, мына жакында мамлекеттик кызмат агенттигинин түзүлгөнүнө 5 жыл толуп атат. Ошол жерде президент Курманбек Бакиев сүйлөгөн сөзүндө айтты да, мамлекеттик кызматка алынуучулар ушул агенттик аркылуу тандалыш керек деди. Толгон токой шарттар, талаптар бар экен. Ошонун ичинде кыргыз тилин билсин, мамлекеттик тилди билсин деген талап барбы?
Ошону мамлекет тилди билсин деген талап бар жана ошол жерде 15 суроо бар мамлекет тили боюнча. Ошол 15 суроого жооп бериш керек алар. Бул биринчиси. Бул талапты биз күчөтөбүз. Анан бирок биз азыр мамлекет тил жөнүндө мыйзамдын долбоорун мамлекет тил жөнүндө мыйзамга оңдотуп түзөтүү боюнча долбоор киргиздик жогорку кеңеште. Ошол жерде биз бир мындай сунуш кирдик. Мамлекеттик баардык кызматкерлер мамлекеттик тилде сүйлөй билүүсү, окуй билүүсү, жаза билүүсү зарыл деген. Эгер ушул мыйзамды, ушул жерде ушул оңдотууну биз эгер киргизип ала турган болсок, анда албетте мамлекеттик тилибизде чоң секирик, чоң бурулуш болгон турат.
Жаныбек мырза, мына сиз интернет айдынында жакшы иштеп келатасыз. Биз билгенден өзүңүздүн сайтыңыз бар. Кыргыз тилинин интернеттеги акыбалы кандай? Кыргыз сайттары канчалык деңгээлде ушул жакшы талаптарга жооп берет?
Кыргыз сайттары мына биз presskg.com сайтынан көрүнүп тургандай биздин чын эле жана окурмандарыбыз аябай көп. Менин оюмча бирок бул жерден кичине нерсени айтып кетиш керек. Бул Ташбоо Жумагулович айтып аткандай, эгерде кыргыз тили чын эле бардык күчү менен кирбесе, мамлекеттик структураларга кирбесе, мектептерге чындап кирбесе, анан кийин жанагы компьютерлик системалар чындап оңдолбосо, биздин окурмандарыбыз мисалы жараң мындай акыл эстүү, мындай бийик деңгээлдегилер гана болуп калышы мүмкүн. А могу мисалы үчүн мектеп окуучулары деле кызыгат. Биз өзүбүз тартпасак, тилге тартпасак, биздин тилде сүйлөгөндөр чын эле азайып кетчү. Мына бир коркунуч ошол жерде, мага коркунуч, тикелей коркунуч.
Microsoft компаниясына кайрылса болобу? Жанагы ү ң деген үч тамга бар, ошол такыр эле бир башы
оорулуп. Ү ң деген үч тамганы кыргыз кыргызстарга кайрылыш керек. Microsoft эмне кылмак эле сага Кыргызстанга келип. Кыргыз өзү жазгысы келбейт. Мына форумдарды карагыла, э? Бүт барбы, көрүндү дегенди корунду деп эле жаза беришет да. Клавиатуралы болуп коёй. Мына Ташбол Жумагуловтун көзүнчө айтайын азыр, э? Мен клавиатурага эң жөнөкөй кыргызча кыла турган программаны алып келип туруп, бул кишинин астына таштасам, бул киши толтпой койду, карабай койду.
Бизде азыр тамга кит деген программа бар. Эмиль Асанов ал да өзүн мыкты сезген жигит, Жаныбектен билимдүүмүн дейт, Жаныбек андан мыктымын дейт. Анан бирок өкөнтөн
практикалык жагын кандай эмес?
Практикасы өкөнтөн калбап биз ушу тамга кит программасын жактырып, тамга кит программасын бүт Кыргызстанга жайылттык биз. Мына тил керимине чыкканда ошол бүт бардыгын бекер орноттук. Биздин вебсайтка кирип, ошол программа аркылуу үйүнө киргизип алса болот. Андан сырткары бизге келип жаздырып кетсе каалагандар, биз жазып берип атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси биз Эмиль Исановичти монополист кылбайлык деп чечтик. Биз мына Жаныбек Жанзактын да ошол программасын карап чыктык.
10 жыл болду айтканда.
Буйруса муну да мынакей 20 жылдыкты өткөрүп алгандан кийин бул кишиникинде сунуш кылабыз. Анан бирок бул жерде эл өзү тандап алат.
Мектептерде кыргыз тилиндеги окуу китептер менен камсыз кылуу канчалык деңгээлде жүрүп атат? Канча пайыз камсыз болгон?
Бүгүнкү күндө мектептерде кыргыз тили менен камсыз кылуу 70% тилекке каршы. Кыргыз тилди мектептерде китеп чыгаруу бул билим берүү министрлиги колунда. Ушуларга каражат бөлүнөт. Ушулар билим берүү академиясы аркылуу конкурс жарыялап, сынак жарыялап ушуларга эмне деп? Анан бул жерде бул өздөрү монополист болуп алыптыр да. Билим берүү академиясы өздөрү жазып, өздөрү сынак өткөрүп, өздөрү эле чыгарып келген экен. Биз ушуну ушуга көзүбүз жетти. Азыр биз билим берүү министрлигинин ишин, мамлекеттик тил сабагын окутуу боюнча билим берүү министрлигинин ишин улуттук комиссиянын отурумунда карадык. Мындан 2 ай мурун отурумда катуу сынга алдык. Ошонун негизинде алар өздөрүнүн коллегасын чакырып, буйрук чыгарып, мына иш эми жолго коюла баштады.
Жаныбек мырза, мына сиз окуу китептери боюнча да алектенип келе жатат окшойсуз. Ушул жылага именно мектепти алалычы, мектептеги дал ушул.
Мен мындай окуу китептери боюнча жана китепканалар аркылуу окуу китептерин бекер берүү системасын жоюш керек деп эсептейм. Себеби мында эми орусча айтканда одноразовый бир жолку китептерди чыгарыш керек. Мына жанагы бала бир жолку гана пайдалана турган китептерди чыгарыш керек. Себеби ал бала жанагы аярда баягы грамматикалык жооз ал башка көнүгүүлөр бар да, көп чекиттер коюлган. Мына мун жерге жазылба, ал жерге тиги бала олчойтуп жазып салат. А кийинки жылы окуган бала аны ойлонуп отурбай эле тиги олчойтуп жазылган нерсени окуп отурат. Мен одноразовый дегенде бар го, мен ушуну мына мага кайрылса мен 20 сомдон чыгарып берет элем да. А тиги китепканалдагылар 15 сомдон сатат. Одноразовый деген бул сырттын кооз кылып анан кийин катуу кылып чыгарыштын кереги жок. Бир жолку окуп эмдиги жылы ыргытып жүрө турган китеп керек.
Дептерден эмне айырмасы?
Дептерден эч айырмасы жок. Айырмасы маалымат берүүчү барактар бар ичинде.
Сиз буга кандай карайсыз?
Ого, мен албетте макул эмесмин. Бул жерде Жаныбек Жанзактын бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар окшойт. Өзү ошол жеке кызыкчылыгын көздөп сүйлөп атат. Ар бир окуу китебинин өмүр жашы 5 жыл.
Четте жашаган кыргызстар бар да. Мына Түркиянын алалы Ванда бар, Кытайда, Өзбекстанда, толуу Бадахшанда бар, Тажикстанда туура. Ошолордун балдарын кыргызча окуу китептер менен камсыздоо жагына көңүл бурулуп атабы?
Мен ошолорду өзүм жакында иликтеп көрдүм. Мисалга эле жана Ванда алалык. Ошол Ванда болдум. Жакшынакай орто мектеп куруп бериптир түрктөр. Ошол жерде 1-чи класстан 10-чу класска чейин түрк тилинде гана окушат. Себеби ал мамлекеттик тили түрк тили. Алар түрк элинин атуулуу ошол. Бирок түрк туугандар ушундай бир шартка көнүштү. Ошол мектептин директору менен да сүйлөштүм, ошол областтын жетекчиси менен да сүйлөштүк. Алар айтып атат, болуптур, эми сизде бир орусуздар кыргыз тилинен мугалим жибериңиздер, кыргыз ыр сабагына мугалим жибериңиздер, анан кыргыз тарыхынан. Ушул үч сабакты окуган кыргыз баласы тилин эч убакта жоготпойт, тарыхын билет, элдик ырлардын өнөрүн үйрөнөт жана тилин үйрөнөт. Анан биз ай сайын ушуларга бир $300 айлык төлөп турабыз. Биз азыр ушунун үстүндө ойлонуп атабыз, себеби $300 ал жерде жашашка мүмкүн эмес. Бул жагын биздин өкмөттө каржылашыбыз керек. Келерки окуу жылына ушул маселени чечкенге катуу аракет кылып атабыз.
Мына ошолорго китеп жөнөтүү, бул жана сиз айткан кыргыз билим берүү академиясы аркылуу гана ишке ашабы, же мисалы Жаныбек Жанзакка окшогон китеп чыгарган кишилер өздөрү дагы демилгенден жөнөтүп
өкмөт гана өзү деңгээ билим берүү министрлиги жана биз муну колго алышыбыз керек биринчиден. Экинчиден биздин жиберген китепти алар азыр окуй албайт. Ал жерде латын тамгасы, а биздики кириллицаны алар түшүнүгү жок. Ошон үчүн аларды биз даярдоодон өткөрүшүбүз керек биринчи. Андан кийин барып гана биздин китептерди жөнөтсөк алар ошондо окуй
албайт. Азыр сиз латын жөнүндө жакшы кеп козгодуңуз. Компьютерде мисалы көбүнчө азыр форумдар деп коебуз, кат жазышканда латын менен жазышып атат. Балким ушу кыргыз тилиндеги латын аривин ошо тарифтештириш керектир, орфографиялык балким эрежени ошо латын тилин аривинде кантип жазыш керек дегенди балким мыйзамдаштырыш керектир.
Бул маселенин үстүндө мен аябай 2 жыл катуу иштедим. Мен бир маалымат катары айтып кетейин, бүгүнкү күндө түрк дүйнөсү дейбиз. Биз түрк дүйнөсүндө улутпуз. Биздин калкыбыздын 85% бул түрк тилдүүлөр, 15% гана башка тилдүүлөр. Биз диний жагынан алсак да алар менен тектешпиз, дилдешпиз. Дүйнөдө биз иштеп аткан бүгүнкү күндө сиз менен биз иштеп аткан кириллица деп атабыз. Кириллица тамгасында дүйнөдө 11 эле мамлекет. Анан ошолорго жабышып казак менен кыргыз гана бүгүн кириллицада отурат. Калган дүйнөнүн мамлекеттери негизинен латын тамгасында. Эгер биз латын тамгасын өтө турган болсок, ошончолук тез расмий тилдин таасиринен эрте кутулабыз. Бирок тилекке каршы бул жерде чоң экономикалык каражат керек. Болжол менен айтканда бир 5-6 миллиард сом акча керек. Ушул латын тамгасын өткөрүшүн. Ага жакынкы арада биздин буга чамабыз да жетпейт экономикалык жактан, анан бул жерде саясий ирдик да керек.
Рахмат сизге, жакшы айттыңыз. Сиз каршысызбы латынга өткөнгө?
Жок, мен деги эле каршы эмесмин. Кайсы тилде маалымат келет, кайсы тамга менен келет баары бир. Бирок латынчага өткөндө аябай абайлаш керек дагы, жан узак менен сөзсүз кеңеш керек. Себеби мына өзбектер латынчага өттү, ө тамгасында о анан жанына апостроф койду да. Апостроф деген өзүнүн ички программалык кызматтарда таптакыр башка кызматты аткарат.
Кыргыз жазуусунун тарыхын жакшы билбейт болуш керек деп ойлойм. Кыргыздын эң мыкты чыгармалары латын тамгасында жаралган. Кыйналбай, кысталбай эле өтүшүбүз мүмкүн, бирок бул жерде биз өзүбүздүн экономикабызды ойлонушубуз керек. Анан азыркы
тамгага зыяны тийбейт, жөн эле калбай жатышат. Жана акча жегичтер үчүн чын эле баягы өлгүдө көйгөй болушу мүмкүн, э? А так эч кандай зыяны тийбейт.
Урматтуу армандар, сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн кезектеги чарылышын уктуңуздар. Бул программа бүгүн кечинде Бишкекте Манас, Ошто болсо Керемет каналдарынан обого чыгат. Бул талкууга президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбой Жумагулов менен журналист Жаныбек Жаныузак катышты. Ал эми суроолорду Кубат Оторбаев узатты. Уктуруунун экинчи бөлүгүн саат 8:00 берүүбүздөн тыңдаңыздар. Бишкекте саат 7:46 өттү. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчылыгы өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулаганы жатат. Бүгүн Боинг 737 учагынын кыйрашына байланышкан соттук териштирүү уланат. Ушул эле күнү Кыргызстандын мамлекеттик тил күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу Бишкекте президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда жыйын өткөнү жатат. Эл аралык окуялардан бүгүн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев АКШнын лидери Барак Обама менен Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынынан кийин жолугушат. АКШнын президенти Барак Обама Нью-Йоркто Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху жана Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолугушту. Иран өзүнүн программасынын алкагында жаңы басышка жеткенин билдирди. Ирандын өзөктүк кубат боюнча уюмунун жетекчиси Али Акбар Салехи уранды байытууну тездетүүгө жол ачкан центрифугалар сыналып жатканын билдирди. Интернетте Аль-Каида террордук уюмунда Усама бин Ладендин кийинки тепкичте турган Айман Аз-Завахиринин тасмасы пайда болду. Ушул саатка карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Кыргызстандын өнүгүү фонду жарыя кылган каржылык кеңешчиликке жалгыз МЖН Групп компаниясы катышкан. Фонд жетекчиси Алексей Елисеев аны башкалардан эч кандай өтүнүч түшпөй койгондугуна байланыштуу түшүндүрдү. Бишкектеги маалымат жыйында ал президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын досу, классташы эместигин ырастады. Бишкекте кечээ өткөн жыйынга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышып келген эле анын баянын бирге угалы.
2007 жылы түзүлгөн Кыргызстандын өнүгүү фондунун иши быйыл күзгө тарта өзгөчө жанданып, анын жетекчиси Алексей Елисеев 22 сентябрда мындан ары кандай иштерди жасай турушкандыктарын журналисттер алдында жарыя кылды. Анын расташынча, орусиялык 300 миллион доллар кредиттин 286 миллиону Кумтөр алтын кенден Ысык-Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүшүнө деп бөлүнчү акчанын тең жарымы. Буга кошумча ири акционердик коомдордогу мамлекеттик акциялар толугу менен өнүгүү фондуна өтөт. Анында өнүгүү фонд өкмөттүн кыйла жылдардан бери кайтара албай келаткан карыз акчаларын өндүрүп берүү милдетин да өзүнө алууда. Өнүгүү фонд бир топ карызылык булактардан чогултулуп келген акчаларын кайсы ишкердик долбоорго кандай шартта бере тургандыгын жеке өзү чечпейт. Чогулган акчалар ири келген 5 коммерциялык банкка таратылып, каржылоонун негизги жумуштары мына ушул банктар ишке ашырмакчы. Фонддун аткаруучу директору Куанычбек Жусуповдун айтуусунда тандоодо банктардын каржылык мүмкүнчүлүктөрү эсепке алынды.
Анын ичинде Демир банк, Кыргыз ККБ банк, АУБ, анан Манас банк, АТЛ банк. Биз кичи пайыз менен банктарга кредитти беребиз. Мисалы 7-8% менен кредитти берсек банктарга, банктар өзүлөр өзүнүн маржасын 5% кошуп 13-14% менен ишканаларга насыяларды берет.
Жусупов коммерциялык банктар берчү кредитке караганда өнүгүү фондунун карыз акчасы банктардын үстөк пайызы менен деле кыйла жеңил болорун белгиледи. Фонд ушундай шарт менен Камбарата 2 КГ-сынын курулушуна быйыл 20 миллион доллар кредит берип, андан кийинки 80 миллион долларды жаңы электр станциясын өз алдынча кимдер башкара тургандыгы аныкталгандан кийин бере тургандыгын билдирүүдө. Өнүгүү фондунун финансылык кеңешине жарыя күмүрдан кабарланганы менен ага жалгыз MGN Group компаниясы арыз таштап, ошол тандалып алынганын фонд жетекчиси Алексей Елисеев маалымдады. Антишин себебин ал момундайча түшүндүрдү.
В нашем государстве то ли не нашлись другие компании, то ли не захотели участвовать в этом тендере.
Биздин өлкөдө башка компания же табылбай калганбы, же бул тендерге катышкысы келбегенби, болгонушту болгондой эле айталы. Расмий түрдө жалгыз мына ушул MGN'ден эле өтүнүч түштү.
Единственная заявка от имени вот этой компании MGN.
Айрым алдын каражаттардын кабарлашынча өнүгүү фонду өткөргөн тендерге жалгыз өзү катышкан MGN Group компаниясынын топ менеджерлери, Бишкек машина куруучу завод, Манас эл аралык аба майданы, Кыргыз Телеком электр станциялары, Кыргыз Газ электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын директорлор кеңешине кирип, өлкөнүн стратегиялык ишканаларын башкаруу мүмкүндүгүнө жетишүүдө. Аталган компанияга Кыргызстандын социалдык фондуна караштуу бир топ ишканалардын акцияларын ишенип башкаруу укугу да берилген. Өнүгүү фондунун акчаларына 5% үстөгүн кошуп кредит берүүчү банктардын ири алдында айтылуу Азия Универсал банкынын аты аталууда. Кыска убакыт ичинде акциялардын ыкчам көбөйтүп 2008-жылы Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банкын өзүнө кошуп алган ири каржылык мекеменин директорлор кеңешинин төрага орун басары болуп иштеп келген Алексей Елисеев журналисттер үчүн маалымат жыйынында соңку кездери көп айтылып, көп жазылып келаткан темага президенттин уулу Максим Бакиев экөөнүн мамиле катышына токтоло кетти. Азаттыктын кабарчысынын суроосуна ал момундай жооп узатты.
Я на самом деле стал недавнего времени очень такой интересной, наверное, фигурой.
Жакында бери мен кызыктуу киши катары таанылып баратам. Өзүм жөнүндө бир топ нерселерди өзгөчө интернеттен окуп жатам. Бирде мени Максим Бакиевдин классташы, бирде группалашы деп жазышат. Өкүнүчкө мен аны менен классташ боло албайм. Мен көзү жакшы көрбөгөн сокур балдар мектебинде окугам. Аны бүттүм. Классташтарымдын арасында жакшы балдар бар. Алар менен байланышым түз элекмин. Андайлардын катарына Максим Бакиев кирбейт. Шүгүрчүлүк анын көзү жакшы көрөт. Ал менин группалашым эмес. Мен окуган Кыргыз Орус Славян университетинде менден бир курс төмөн окуган.
Он учился в Славянском университете на курс младше меня.
Өнүгүү фондунун ээлигине кирчүү ополтуу акчалардын кыйласы кыска мөөнөттө Кыргызстандагы эң ири каржы мекемесине айланып чыга келген Азия Универсал банк аркылуу сарпталмакчы. 2006-жылы орусиялык борбордук банктын шектенүүсүн тутурган ири банктын артында азырынча эч кандай илинчек жоктугун Кыргызстандын улуттук банкынын төрага орун басары Сөйөркул Абдуалы Тегин биздин суроого берген жообунда ырастады.
Биз жанагы Промстройбанкты кошуп алардын алдында уруксат бергенбиз. Ошондо көрсөткүчтөрдүн баарын караганбыз. Ошол учурда көрсөткүчтөр боюнча баарыс тең эле жанагы бир агылыктуу деңгээлде эле болчу. Андан бери кандай болуп кетти мен азыр мен айта албайм да.
Иши кылып өнүгүү фондуна чынында эле оңор эмес акчалар чогулган турат. Түзүлгөнүнө 2 жыл болгонуна карабастан буга чейин белгисиз келген каржылык мекеменин кыска убакыт ичинде Кыргызстандын стратегиялык ишканаларына ээ чыгып орусиялык ири кредитти башкарып анында Кумтөр алтын кенинен алынчу 1% төлөмдүн тең жарымын башкаруу укугуна ээ болуп чыга келишинин артында кандай экономикалык кызыкчылыктар, максат мүдөөлөр турганы көпчүлүккө белгисиз бойдон калууда. кайсы таасирдүү күчтүн жардамы менен адатта жай кыймылдачу бюрократиялык аппарат алек саатты иштеп күргүчтөгөн акча агымынын бир нукка бурулуп жатканы көбүнесе миш миш катары айтылып чоң оюндун көчөгөсүнүн артында кимдер турганы жабык бойдон калууда. Фонд жетекчиси Алексей Елисеев президенттин уулу Максим Бакиев менен эч кандай мамиле катышы жоктугун айтса, айрым алынган каражаттары мамлекет башчынын кенже уулу экономика маселелерин тейлеген өкмөт башчынын орун басарлык кызматына келерин болжоп отурушат. Бирок андай кабарлардын текши баары тегиз текшерилип такталмайын ишенүү кыйын экенин саясаттануучу Марс Сариев кесиптеши Билимжан Заков менен маегинде билдирген.
Факты жок болуп атпайбы? Эми гезиттер айтканы менен аны четкий факты, анан ответ бербей эле кайта жаап салышса россиялыктар. Анан мен ойлойм бул туура эмес, түбүнө чейин жетиш керек.
Мурдагы коопсуздук кеңеш катчысы Мирослав Ниязовдун айтуусунда маселенин учугу ансыз деле көпчүлүккө дайын.
Ошол коррупциянын башында турган ошол президент менен үй бүлөсү болуп атат. Алар мынау Кыргызстандын экономикалык тагдырын ушу алар эле чечип аткандай болуп атат да. Ошон үчүн Кыргызстанда мурдатан бери өндүрүш жок болуп, экономикалык саясат жүргүзгөн эч ким жок.
Парламент депутаты Ак жол фракциясынын өкүлү Жаңгыроз Каниметовдун айтуусунда маалымдоо каражаттарындагы алдагыдай божомолдор чындыкка коошпойт.
Мен ойлойм, эми сөзсүз маани бериш керек да мындай нерсегечи, бербей койсо болбойт. Бирок мунун чын бышыгында такташ керек да, чынбы? Анан эми азыр прессалар каалаганын жакшы болбодубу? Анан мен ойлойм, эми президенттин баласы ал президент мамлекет үчүн кам көргөн, келечегин ойлогон адам да, чынбы? Анан ал баласы атасына каршы чыгышы мүмкүн эмес деп ойлойм да мындай айткандачы.
Алексей Елисеев маалымат жыйынында кредит бөлүштүрүүгө катышчуу банктардын каржылык абалы жөнүндө улуттук банктан маалымат сөзсүз алынышы керектигин айтты. Бирок азырынча иргелген банктар жөнүндө так маалымат алына электигин кошумчалады. Бир ай мурун кабарланган тендерге кантип жалгыз компаниянын катышып калганы, анын өлкөдөгү башка кирешелүү делген ишканаларды башкаруучулардын катарына кирип калышы азырынча жашырын сыр катары жабык бойдон калууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу каармандар, эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышында Айжан Шабатоева Бишкектеги музейлерде жүрүп жаткан көргөзмөлөр туурасында сөз кылат.
Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Корея элинин байыркы сүрөтчүлөрү жараткан эмгектерден турган көргөзмө өтүүдө. Аталган музейдин жетекчиси Рустембек Шыгаевдин айтуусунда бул сүрөттөр дубал беттеринде сакталган.
Түштүк Кореяда ошо Көгүрө деген өзүнчө шаарчасында бир улуттук храм болгондо ошо храмга байыркы сүрөтчүлөр жана биздин Саймал Тас сыяктуу ушу тамдын боорун аябай бир татаал боектор менен сүрөт тартышканда ошолорду азыр алып келип ошолордун сыныктарын ошолордун сүрөткө тартып эми баягы стенанын дубалды көтөрүп келүүгө мүмкүн эмес да, байыркы кылымдагы дубал болсо. Ошол экини жакындатып алып келип аябай ультра бир заманбап жакшынакай бир компьютер күчү менен жакшынакай баягы жакындаштырып тартып алып келип ошону биздин Кыргызстандын көрүүчүлөрүнө тартуулашты.
Токтогул музейине келген көрүүчүлөр залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына арналган көргөзмөгө күбө болушат. Бул экспозиция 3 бөлүктөн туруп кызыктуу материалдарды камтыйт деп кабарлады музей жетекчиси Мезгил Исатов.
Анда Чыңгыз Айтматовдун балалык чагы чыгармачылыгы, бүт жазуучулугуна байланыштуу нерселерди 3 бөлүмдөн кылып туруп, терек сүрөттөрүн илип койгонбуз. Андан кийин экинчи залыбызда болсо Тазабек Саманчиндин быйыл 100 жылдыгы, мына ошол Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына карата экспонаттар, анын каттары, китеп өзүнүн колдонгон калеми, кол жазмалары бүт баатыгы коюлган.
Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда Рефлекс деген аталыштагы сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Анда заманбап көркөм өнөр багытында тартылган сүрөттөр бар. Аталган борбордун координатору Чулпон Садырбаева кабарлагандай, көргөзмөдө 10 ашуун автордун эмгектери коюлган.
Алардын арасында жаш сүрөтчүлөр да бар. Кыл калем чеберлери каалаган темасында өздөрүнүн фантазиясына жараша эмгектерди жаратышкан. Мисалы, бир автор Мона Лизанын кыргыз кийимдерди кийип турган сүрөтүн тарткан.
Борбордогу мемориалдык музейлерде болсо дайыма туруучу экспозициялар жүрүүдө. Алсак Разаков, Чуйков, Алы Токонбаев музейлеринде аталган белгилүү инсандардын чыгармачылык турмуш жолун чагылдырган көргөзмөлөр бар. Алима Ольга Мануилованын үй музейине келген көрөрмандар кыргыздын алгачкы айкел чайымы жараткан эмгектерге күбө болушат. Бул иштер туурасында музей кызматкери Айгүл Жумалиева айтып берет.
Бул жерде Марас Улованын скульптурасы бар, Иса Кочкорбаев бюсту бар, портрет бюст. Анан кийин Толок Молдонуку бар барельефтери, Маяковскийдики бар, Жомарт Бакамбаевтин барельефи бар, Токтогулдун кызы Гүлсарыныкы бар, Панфиловтуки бар. Бүт барельефтер, анан портрет бюсттер мелкая пластикада бар.
Колду арт борборунда жалкоо көркөм өнөр аттуу көргөзмө жүрүүдө. Анда көл жээгинде тартылган 20 ашуун сүрөттөр жана видео сюжеттер бар. Мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө өтүүдө. Анда Кыргызстандын өлкө башчыларына берилген белектер коюлган. Көргөзмөдө жалпысынан 200 экспонат бар. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып өтсөм, азаттыкта ООО чыккан берүүлөрдү баяндардын баардыгын сиздер биздин интернет баракчабыздан да таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Ушуну менен биз 23-сентябрь шаршемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуздар, себеби биздин экинчи сааттык берүүбүз саналуу секундтардан кийин башталат.